Cuvinte cu Har, o emisiune realizată de Săvel Lupu.
Bun venit la emisiunea Cuvinte cu Har. Sunt Săvel Lupu și doresc să vă mulțumesc, stimați ascultători, pentru faptul că ne-ați primit din nou în casele dumneavoastră. Dorim să discutăm astăzi un subiect de pe paginile Sfintelor Scripturi, dorim să discutăm despre cele trei solii îngerești. Cuvânt pe care îl primim din partea Domnului Dumnezeului nostru, în textele din Apocalips, capitolul 14, din care vom citi versetul 6. Și am văzut un alt înger care zbura prin mijlocul cerului cu o evanghelie veșnică pentru ca să o vestească tuturor locuitorilor pământului, oricărui neam, oricărei seminții, oricărei limbi și oricărui norod. Este planul lui Dumnezeu ca evanghelia veșnică să ajungă la toți fiii oamenilor. Este dorința lui Dumnezeu ca noi, copiii lui Dumnezeu de pe acest pământ, să avem parte de viața veacului care are să vină, să fim mântuiți prin harul lui Dumnezeu. Într-un anumit sens, purtătorii celor trei solii îngerești sunt îngerii. Însă, sensul acestui cuvânt este mult mai larg decât acela de ființă supranaturală. Înger sau trimis din partea lui Dumnezeu, în ebraică malachia, în greacă angelos, înseamnă mai mult, înseamnă sol, trimis, purtător de mesaj. În sensul larg al cuvântului, dacă îl luăm în considerație, înțelegem prin înger un sol trimis de Dumnezeu cu un mesaj special către un destinatar pe care dorește să fie mântuit. Ne reprezintă pe noi, cei trimiși de Domnul Dumnezeul nostru, pentru ca să purtăm solia harului către semenii noștri. În sens direct, solul ceresc poate fi chiar un înger din cer, poate fi un om cu o solie specială, poate fi o mișcare religioasă, poate fi o biserică chemată de Dumnezeu cu o misiune specială în aceste ultime zile de har pe care le trăim în istoria pământului nostru. Textele din Apocalips, capitolul 14, ne indică clar faptul că Dumnezeu dorește ca mesajul harului să fie predicat pentru o lume pe care dorește cu toată inima ca să o salveze. Iată câteva idei frumoase, iată câteva versetele Sfintelor Scripturi pe care dorim să le dezbatem astăzi împreună cu domnul pastor Gavriliță Ionel. Domnule pastor, bine ați revenit la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.
Mă bucur să fiu cu dumneavoastră și în această ocazie.
Domnule pastor, vreau să începem cu textul din a doua Corinteni, capitolul 5, versetul 20. Noi, dar, suntem trimiși, împuterniciți ai lui Hristos și ca și cum Dumnezeu ar îndemna prin noi, vă rugăm fierbinte în numele lui Hristos, împăcați-vă cu Dumnezeu. Vedem deci că Domnul Dumnezeul nostru dorește să se împace cu noi oamenii. Vedem că Dumnezeu ne trimite cu o solie către semenii noștri. Noi suntem acei trimiși, acei împuterniciți în Hristos și ca și cum Dumnezeu ar îndemna prin noi, prin cei care suntem chemați să purtăm cuvântul Evangheliei, Dumnezeu dorește ca acest cuvânt al Evangheliei să ajungă la semenii noștri. De altfel, și în textul din Matei, capitolul 28, versetul 19, avem același îndemn, găsim, descoperim aceeași chemare divină. Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezindu-i în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit. Și iată că eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul veacului. Domnule pastor, vreau să vă întreb, ce înseamnă să fii împuternicit, trimis de Dumnezeu? Ce înseamnă să fii un trimis? Vă rog frumos!
Așa că după cum am văzut din aceste texte, înțelegem prin înger trimisul lui Dumnezeu, cel care este chemat și trimis cu o solie specială. Și trimișii lui Dumnezeu suntem noi oamenii. Nu cred că putem înțelege că îngerii au venit să predice Evanghelia, pentru că nu e nici chemarea lor și nici sarcina lor. Ei ajută pe cei care predică Evanghelia. Îi susțin, îi întăresc, îi ocrotesc, îi călăuzesc, dar nu ei într-un mod direct predică Evanghelia sau nu ei sunt trimiși cu mesaj la oameni. La oameni suntem noi trimiși. Noi oamenii suntem chemați de Dumnezeu în aceste timpuri casa, ca să putem duce această solie specială de data aceasta din partea lui Dumnezeu. Trimis este un sol, un om chemat de Dumnezeu cu o misiune specială din partea lui Dumnezeu. De data aceasta vedem că Dumnezeu vrea să înștiințeze lumea cu privire la anumite evenimente care vor avea loc. Și Dumnezeu ne cheamă și ne trimite. Noi, dar, suntem trimiși în puterniciții lui Hristos, spune Pavel. Iar așa cum a spus dumneavoastră și din Matei 28, duceți-vă și faceți. Cine? Noi să ne ducem să facem ucenici din toate neamurile, să-i botezăm și în același timp să-i învățăm să păzească tot ce ne-a poruncit Dumnezeu. Deci e clar că e cu privire la oameni această referință.
Dumnezeu ne promite aici și puterea Duhului Sfânt pentru a îndeplini această solie specială. Într-adevăr, trimiși din partea lui Dumnezeu, dar în același timp și împuterniciți prin Duhul Sfânt pentru a putea proclama o solie clară, un cuvânt frumos din partea lui Dumnezeu pentru semenii noștri. De asemenea, după textul din Matei, merită să subliniem și ideea potrivit căreia învățătura pe care trebuie să o oferim altora trebuie să fie o învățătură sănătoasă care să cuprindă toate poruncile lui Dumnezeu. Ne spune versetul, învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit, nu parte din lege, nu doar o lege trunchiată, nu doar ceea ce unii înțeleg că este poruncă din partea lui Dumnezeu, este cuvânt din partea lui Dumnezeu, unii înțeleg ca fiind poruncă divină, ceea ce ei acceptă ca fiind o poruncă din partea Tatălui nostru ceresc, iar ceea ce nu le place dau de o parte din lege. Nu, aici se spune învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit. Și apoi avem și promisiunea din partea lui Dumnezeu, iată că eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul veacului. Domnule pastor, aș vrea să mergem un pic înainte și să pășim în emisiunea de astăzi printr-o întrebare. În această scenă, în această viziune, Ioan vede trei îngeri trimiși să vestească trei solii semnificative. Timpul la care Ioan face referire este un timp profetic biblic foarte bine definit. Haideți să vedem un pic care sunt adevărurile specifice pe care Dumnezeu le oferă copiilor săi. Adevăruri specifice legate de Evanghelie pe care Dumnezeu ne provoacă ca noi să le purtăm către semenii noștri. Vă rog, care sunt aceste adevăruri specifice?
Este clar că această Evanghelie este veșnică, este veșnică, după aceea este mondială, adică cuprinde întreg pământul, pe orice om, orice semeție, pe oricine cuprinde această Evanghelie și asta e culminantă. Pentru că îngerul a fost văzut cu această Evanghelie prin mijlocul cerului, la zenit. Și aceasta denotă că evenimentul este unul culminant față de celelalte scene descrise, cum și solia vestită de înger este culminată printre celelalte solii. Deci aceste trei mari adevăruri le înțelegem, că Evanghelia este veșnică, este mondială și este culminantă. Și noi trebuie să putem primi acest mesaj într-un mod clar, categoric, cum este aici. Evanghelia lui Dumnezeu a fost așa din totdeauna, adică de la început, de la căderea omului în păcat, mă refer, de la căderea lui Adam, este aceeași Evanghelie, este veșnică și ține atâta timp cât mai este cineva de salvat, de mântuit. Ea a rămas neschimbată în toate timpurile. O singură Evanghelie a existat pentru mântuirea păcătoșilor și niciodată nu va fi o altă Evanghelie.
Mulțumesc tare mult! Deci, chiar dacă filozofia lumii s-a schimbat, chiar dacă gândirea umană s-a schimbat, chiar dacă anumite aspecte în lumea înconjurătoare s-au schimbat în decursul vremurilor, ați punctat foarte frumos, Evanghelia a rămas aceeași, de la căderea în păcat până când Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos va veni pe norii cerurilor.
Deci, oamenii sunt mântuiți într-un singur fel, de la căderea lui Adam și până astăzi, oamenii sunt mântuiți prin jertfa cea scumpă a Domnului Hristos. Nimic mai mult, nimic mai puțin. Deci oamenii sunt mântuiți prin marea jertfă de pe Calvar și a rămas și rămâne valabil atât cât harul este valabil, cât timpul este valabil de mântuit. Până când va veni Hristos, până când se va închide harul.
Vestea bună sau Evanghelion este că Dumnezeu niciodată nu schimbă această veste mântuitoare, pentru că jertfa Domnului Hristos este unică în istoria Universului. Niciodată nu va fi o altă Evanghelie. Va dura atâta vreme cât vor fi oameni de mântuit. Mă bucur și de ceea ce a spus, de fapt zice și versetul, că această Evanghelie veșnică va fi vestită oricărui neam, oricărei seminții, oricărei limbi și oricărui norod. în sensul că Dumnezeu dorește ca toți să fie mântuiți, ca niciunul să nu piară, ci toți să vină la pocăință, pentru ca oricine aude această evanghelie să aibă o poartă a Harului larg deschisă pentru mântuirea oricărui care crede.
Numai că această evanghelie, așa cum am găsit scris în Scriptură, la Matei 24, ea va fi propovăduită pentru salvarea oamenilor, dar să fim atenți, că ea va sluji în final și de mărturie. Adică, așa spune textul, evanghelia aceasta împărăției va fi propovăduită în toată lumea ca să slujească de mărturie tuturor neamurilor. Apoi va veni sfârșitul. Deci ea este în primul rând pentru salvare, dar în același timp slujește și de mărturie, adică dacă oamenii n-au vrut să o primească pentru că nu sunt obligați, dacă n-au vrut să o creadă pentru că nu sunt obligați, dacă n-au vrut să o trăiască pentru că nu sunt obligați, atunci ei o vor auzi și va sluji ca mărturie, că au știut și n-au dorit să o primească, n-au dorit să fie salvați, să fie mântuiți prin ea. E mărturie față de ei sau de neascultarea lor.
Acest lucru este un lucru deosebit de prețios. De ce? Pentru că Dumnezeu a trimis această evanghelie veșnică, nu condiționată de voința omului. Omul doar poate să asculte sau omul poate să refuze să asculte de cuvântul lui Dumnezeu. Dar faptul că omul refuză să asculte de cuvântul lui Dumnezeu, acest lucru nu îl împiedică pe Dumnezeu ca solia să fie vestită, să fie vestită cu mare putere, să fie vestită de-a lungul timpului, prin toate generațiile, dincolo de circumstanțele vremelnice sau trecătoare dintr-o anumită perioadă a istoriei acestui pământ, culminând cu revenirea Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos pe norii cerurilor. Domnule pastor, mulțumesc tare mult! Este momentul, stimați ascultători, să luăm aici o scurtă pauză muzicală, după care ne vom întoarce la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.
Oh,
După această scurtă pauză muzicală, ne-am întors la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. Discutăm astăzi subiectul cele trei solii îngerești din Apocalips, capitolul 14. Discutăm cu domnul pastor Gavriliță Ionel. Domnule pastor, aș dori să pășim în cea de-a doua parte a emisiunii de astăzi cu următoarea întrebare. Ce simbolizează faptul că zborul îngerului se desfășoară în mijlocul cerului? Cu alte cuvinte, ce simbolizează acest act al zborului?
Da, înțelegem prin zborul acesta că solia trebuie să fie predicată cu repeziciune, cu putere, cu tărie. Ea trebuie vestită, solia lui Dumnezeu. Foarte clar, așa cum vedeți scris și în Apocalipsa 18:21, că un înger puternic a ridicat de jos o piatră, ca o mare piatră de moară, a aruncat-o în mare și a zis, cu așa repeziciune va fi aruncat Babilonul, cetatea cea mare, și nu va mai fi găsit. Deci rapiditatea, puterea, hotărârea cu care va fi îndeplinită această lucrare, această solie.
Denotă faptul că această solie trimisă de Dumnezeu lumii prinde în vestirea ei o repeziciune sau se vestește cu o repeziciune deosebit de mare, pentru că Dumnezeu dorește ca Evanghelia veșnică să ajungă la fiecare ființă umană, dincolo de timp, dincolo de condiții sociale, dincolo de generațiile în care oamenii respectiv au trăit. Mulțumesc frumos! Haideți să pășim înainte. Ce înseamnă că este vestită cu voce puternică, cu glas tare? Ce înseamnă?
Da, pentru că această solie trebuie predicată cu putere, trebuie predicată cu Duhul Sfânt, cu o mare îndrăzneală, pentru că e un mesaj foarte special și un mesaj foarte puternic, foarte adevărat, foarte mare, îi cuprinde pe toți. E urgent de transmis mesajul și atunci această evanghelie, acest mesaj din partea lui Dumnezeu trebuie propovăduit nu numai cu vorbe, dar cu putere, cu Duhul Sfânt, cu mare tărie, cu mare îndrăzneală, cu un mare curaj.
De fapt ne spune și textul din 1 Tesaloniceni, capitolul 1, versetul 5, evanghelia noastră va fost propovăduită nu numai cu vorbe, ci cu puterea Duhului Sfânt și cu o mare îndrăzneală, căci știți că din dragoste pentru voi am făcut așa printre voi. Vedem aici și dragostea lui Dumnezeu prin care Dumnezeu cheamă poporul său la o întoarcere din felul deșert de vețuire, din felul păcătos de vețuire, la o întoarcere spre Dumnezeu, spre pocăință, spre salvare și spre mântuirea sufletelor noastre. Domnule pastor, mulțumesc frumos! Haideți să mai subliniem încă o dată ideea de prin mijlocul cerului, la zenit. Am vorbit un pic în prima parte a emisiunii despre locul unde zbura îngerul, dar haideți să punctăm clar. Ce înseamnă că această evanghelie este la zenit?
Da, ea trebuia să ajungă la o împlinire, la o culme, la o înălțime. Ea trebuia să ajungă la o desăvârșire, la o putere maximă. Deci nu există aici lucruri mici, nu e loc de banalități, e loc de înălțimea, de curajul, de tăria, e loc de puterea lui Dumnezeu. Se ajunge la o culme foarte mare.
Este subliniată și ideea de un loc în care poate fi observată de oricine. Da? Deci, evanghelia aceasta Dumnezeu nu dorește să fie undeva în cămăruțe ascunse, undeva pe după uși, undeva pe după pereții sau zidurile bisericilor. Dumnezeu dorește ca evanghelia să fie văzută de toată lumea, pentru că are în vedere mântuirea tuturora. Această evanghelie veșnică nu este una nouă, ci este aceeași solie a mântuirii de la poarta grădinii Edenului, odată cu căderea primilor noștri părinți, când Dumnezeu a căutat pe Adam și pe Eva în grădina Edenului și a pus acea întrebare, unde ești? Nu că Dumnezeu nu știa unde este Adam și Eva, ba, este o întrebare care cercetează pe credincios și Dumnezeu dorește ca această întrebare să ajungă la fiecare ființă umană. Mulțumesc frumos! Haideți să ne uităm un pic asupra acestei evanghelii. Cât de întinsă este predicarea în ziua de astăzi? Până unde ajunge această evanghelie? Uitați-vă un pic și zidurile cortinelor de fier, chiar perioada comunistă, este deja o istorie. De ce? Pentru că Dumnezeu a îngăduit ca în vremurile pe care le trăim, evanghelia să nu se lovească de o dogmă politică, ci să pătrundă până acolo încât fiecare ființă umană să poată să aleagă pentru Dumnezeu sau împotriva lui Dumnezeu.
Dar e clar întinderea ei peste tot, pe tot pământul, la oricine, la orice neam, la orice seminție. A spus foarte bine dumneavoastră că cândva erau bariere pentru predicarea Evangheliei și chiar eu am trăit aceste vremuri când era interzis ca să citești în public din Biblie, în sistemul comunist. Dumnezeu a găsit cu cale ca să facă libertate, să aducă libertatea, să ne dea nouă posibilitatea să predicăm Evanghelia. Acum la noi se predică Evanghelia în țara noastră, oriunde, într-un mod liber și deschis, dar mă gândesc că Evanghelia trebuie să ajungă la absolut oricine, din îndepărtată Africa, în pustiurile Siberiei, în China și m-aș vrea și la lumea arabă, și la ei trebuie să ajungă Evanghelia. Și până când nu va ajunge la absolut oricine, Dumnezeu nu poate să încheie istoria acestui pământ. Dar această Evanghelie va fi propovăită cu putere, cu repeziciune, peste tot, la orice om. Și când va ajunge, spune Biblia, atunci va veni sfârșitul. Aceasta este întinderea lucrării peste tot, la oricine.
Conform la ceea ce spuneți dumneavoastră, noi ca și credincioși ai lui Dumnezeu avem o datorie foarte specială pentru a purta această Evanghelie către semenii noștri. De ce? Pentru că trăim un timp special, trăim un timp deosebit în istoria acestui pământ. Și dacă am ajuns aici, domnule pastor, care este timpul vestirii acestor solii?
Cred că este timpul actual, timpul sfârșitului. Este un timp al sfârșitului, un timp pe care noi îl trăim astăzi. În acest timp noi trebuie să predicăm Evanghelia aici și în toată lumea. Pe orice cale trebuie dus această solie a chemării oamenilor la Iisus Hristos, la salvare, la mântuire, la Evanghelia Lui. Timpul este astăzi și acest timp este un timp al sfârșitului.
Dacă ne uităm un pic în textele din Apocalips, unde apare această întreită solie îngerească sau cele trei solii îngerești, în contextul capitolului 13 din Apocalips, dar și Apocalips capitolul 14, versetul 14 în continuare, în care ni se spune despre revenirea glorioasă a Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, din acest context, reiese foarte clar că vestirea acestei întreite solii îngerești sau celor trei solii îngerești se desfășoară în ultima perioadă de har din istoria pământului nostru. Care este scopul urmărit de Dumnezeu prin vestirea soliei îngerești sau prin vestirea celor trei solii îngerești? Dumnezeu are în vedere un scop. Care este acest scop?
Păi e clar scopul de a ne pregăti pe noi și de a-și pregăti poporul său credincios care să-L întâmpine, să fie gata să-L întâmpine pe Hristos la a doua venire. Foarte clar, noi suntem o preoție aleasă, o preoție împărătească, un neam sfânt, un popor pe care Dumnezeu și l-a câștigat ca să fie a Lui. Și să vestim puterile minunate, așa cum spune Petru în 1 Petru 2,9, să vestim aceste puteri minunate ale Lui, ale Celui ce ne-a chemat din întuneric la lumea sa minunată. Să fim gata, un alt scop, să curețe un norod ca să fie a Lui, să desăvârșească, să sfințească un norod plin de râvnă pentru fapte bune să fim noi cu toții. Scopul este a pregătirii pentru cer, pentru mântuire, pentru Iisus Hristos. Și acest lucru trebuie să se întâmple cu fiecare dintre noi, cu toți oamenii.
Aș vrea să subliniez un pic acest verset pe care dumneavoastră l-ați enunțat, Tit 2,14, să-și curățe un norod care să fie a Lui, plin de râvnă pentru fapte bune. De ce spune versetul ca să fie a Lui? Cumva noi ne-am vândut altcuiva, nu mai suntem proprietatea lui Dumnezeu? Pentru că zice psalmistul, al Domnului este pământul cu tot ce este pe el. Ne-am vândut robi satanei. Și iată că prin răscumpărarea Domnului Hristos am fost repuși în acea poziție de ispravnici al lui Dumnezeu pe acest pământ. Dar un ispravnic trebuie să fie credincios înaintea Domnului Dumnezeu. Zice versetul Tit 2,14, să-și curățe un norod care să stea curat înaintea Domnului Dumnezeului nostru. Domnule pastor, credeți că aceste trei solii îngerești sau această solie întreită își atinge acest scop, își va atinge scopul?
Eu sunt foarte, foarte convins. Deci sunt sigur că Dumnezeu își va atinge acest scop. Pentru că Dumnezeu are un plan și Dumnezeu are un scop. Dumnezeu are un mesaj de transmis. El a început să fie transmis, a început să fie predicat cu putere și va fi predicat cu putere până la sfârșit. Scopul se va atinge. Dumnezeu are un plan și el va fi împlinit. Aceste solii vor ajunge la oameni, pe orice cale, că sunt multe posibilități prin care să ajungă solia la oameni. Dumnezeu își atinge. Uitați-vă, ca o opinie, Dumnezeu a binecuvântat știința și tehnica să ajungă, de exemplu, cu internetul. Păi cum nu se transmite solia prin internet acum cu repeziciune? Ia uitați solia Angelului cum se transmite cu repeziciune, cu curaj, prin internet, prin aceste mijloace tehnice deosebite și ajunge la toți, la cine nu pot să ajungă oamenii în persoană, oamenii direct, fizic. Ajunge cuvântul Dumnezeu. Unde găsim Biblia scrisă pe oriunde, pe orice rețele de socializare. Și oamenii sunt informați mult mai rapid. Cum să n-ajungă această solie la oameni? Ajunge, eu sunt convins.
Mulțumesc tare mult pentru această convingere personală pe care o port și eu în suflet. Chiar dacă oamenii răi sau chiar dacă diavolul și-ar dori ca această evanghelie veșnică să nu mai ajungă niciodată la semenii noștri, ca această evanghelie veșnică să nu fie niciodată predicată prin harul lui Dumnezeu spre mântuirea celui care crede, Dumnezeu va veghea, pentru că așa a procedat și în decursul istoriei, ca această veste bună să ajungă la fiecare ființă umană. Domnule pastor, mulțumesc frumos! E timpul să luăm din nou aici o scurtă pauză muzicală, după care ne vom întoarce la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.
Eram pierdut la margine de lume, zăceam căzut pe drumul meu târziu. Tu m-ai găsit și m-ai chemat pe nume.
După această frumoasă pauză muzicală ne-am întors, stimați ascultători, la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. Suntem bucuroși astăzi să dezbatem un subiect frumos, un subiect profund de pe paginile Sfintelor Scripturi. Discutăm astăzi textele din Apocalips, capitolul 14, discutăm despre întreita solie îngerească sau, așa cum se mai spune, despre cele trei solii îngerești. Discutăm cu domnul pastor Gavrilițe Ionel. Domnule pastor, aș dori să dau citire pasajului din Apocalips, capitolul 14, de la versetul 7 în continuare. El zicea cu glas tare: temeți-vă de Dumnezeu și dați-i slavă, căci a venit ceasul judecății lui, și închinați-vă celui ce a făcut cerul și pământul, marea și izvoarele apelor. Apoi a urmat un alt înger, al doilea, și a zis: a căzut Babilonul, cetatea cea mare, care a adăpat toate neamurile din vinul mâniei curvie ei. Apoi a urmat un alt înger, al treilea, și a zis cu glas tare: dacă se închină cineva fiare și icoane ei și primește semnul ei pe frunte sau pe mână, va bea și el din vinul mâniei lui Dumnezeu turnat neamestecat în paharul mâniei lui, și va fi chinuit în foc și în pucioasă înaintea sfinților îngeri și înaintea mielului, și fumul chinului lor se suie în sus în vecii vecilor, și nici ziua și nici noaptea n-au odihnă cei ce se închină fiare și oricine primește semnul ei. Iar versetul 12 din același capitol ne spune: aici este răbdarea sfinților, care păzesc poruncile lui Dumnezeu și credința lui Iisus. Vedem aici, stimați ascultători, faptul că Dumnezeu are o solie pe care dorește să o transmită cu glas tare lumii care ne înconjoară, dorește să o transmită omenirii care pășește pe ultimile clipe de har ale istoriei pământului acestuia. Domnule pastor, doresc să vă întreb: ce înseamnă să te temi de Dumnezeu? Vedeți, această solie începe clar cu temeți-vă de Dumnezeu. Înseamnă cumva să tremuri înaintea lui Dumnezeu, să-ți fie frică de Dumnezeu? Înseamnă să te ascunzi, așa cum a făcut primii părinți în grădina Edenului? Ce înseamnă să te temi de Dumnezeu?
Nu cred că se referă la groază, la spaimă, la frică, la tremuri. Temeți-vă! Nu să ne temem să ne apuce groază, să ne apuce frica. Temerea de Dumnezeu înseamnă cu totul altceva. Eu așa înțeleg. Oameni buni, respectați-L pe Dumnezeu. Oameni buni, iubiți-L pe Dumnezeu. Oameni buni, supuneți-vă lui Dumnezeu. Oameni buni, fiți loiali, fiți credincioși lui Dumnezeu. Oameni buni, apropiați-vă cu deosebit respect față de Dumnezeu.
Ce frumos ați enunțat acest cuvânt, oameni buni. Subliniez și eu această idee pentru că dorim ca Domnul Dumnezeul nostru să semene în inima noastră și să crească acest cuvânt al lui Dumnezeu, un cuvânt de respect, un cuvânt de slavă, un cuvânt de onoare și de cinste la adresa Domnului Dumnezeului nostru. Avem și textul din Eclesiastul, capitolul 12, versetul 13. Să ascultăm, dar, încheierea tuturor învățăturilor. Teme-te de Dumnezeu și păzește poruncile Lui. Aceasta este datoria oricărui om. Domnule pastor, pentru înțelesul nostru al tuturora, ce înseamnă poruncile lui Dumnezeu? Ce sunt aceste porunci ale lui Dumnezeu? Pentru că textul din Eclesiastul pune în comparație cele două fraze: teme-te de Dumnezeu, și a doua frază: păzește poruncile lui. Deci temerea de Dumnezeu stă și în păzirea poruncilor lui. Ce sunt aceste porunci? Ce este cu acest decalog?
Aici înțeleptul face trimitere foarte clară la legea dragostei lui Dumnezeu, pe care trebuie să o iubim, să o ascultăm și să o împlinim, ca fiind o datorie a noastră. Cred că se referă la legea morală, cred că se referă la cele 10 porunci al Dumnezeu, la decalogul din Exodul 20. Bine, colaborat și cu alte texte și alte învățături din Scriptură, am ajuns la concluzia asta. Când e vorba de datorie și când e vorba că simplifică toate așa într-un verset, adică respectați-L, iubiți-L pe Dumnezeu, ascultați-L, împliniți-I voința sfântă, împliniți-I poruncile sfinte. Toate cele 10 porunci.
Mă bucur că ați subliniat toate cele 10 porunci, pentru că teama de Dumnezeu nu poate să se sprijine pe plinirea doar a câtorva porunci din cele 10, ci versetul ne zice: păzește poruncile Lui. Nu spune poruncile oamenilor, Nu zice versetul poruncile lui Moise, ți spune foarte frumos poruncile lui Dumnezeu, adică ceea ce Dumnezeu a scris cu degetul lui pe table de piatră. Și apoi Eclesiastul încheie versetul 13 cu următorul enunț. Aceasta este datoria oricărui om. Spune versetul din Apocalips, capitolul 14, versetul 7, căci a venit ceasul judecății lui. Ori la judecate se are în vedere nu fața omului, ci se are în vedere cuvântul lui Dumnezeu care este da și amin. Se are în vedere porunca lui Dumnezeu. Se iau în considerație toate cele 10 porunci ale lui Dumnezeu. Și față de aceste porunci divine, noi oamenii vom fi judecați. Întrebare. La ce judecată face aluzie îngerul atunci când spune a venit ceasul judecății lui? Vă rog frumos.
Avem descris în Scriptură, în mai multe locuri, despre această judecată viitoare. Este clar că Pavel a vorbit filozofilor atenieni despre o zi în care Dumnezeu va judeca lumea cu dreptate. Este clar că Pavel vorbește romanilor tot despre o zi în care Dumnezeu va judeca lucrurile ascunse ale oamenilor. Și este foarte clar acest lucru și din 2 Petru. Și Petru spune despre îngerii căzuți că vor fi păstrați pentru judecată. Această judecată nu era în timpul apostolilor. Nu puteam proclama atunci, nu se putea proclama atunci că a sosit ceasul judecății, ci se referă la o judecată care va urma sau care urmează, care va avea loc.
E clar că după textele din Apocalips, ceasul judecății vine într-o perioadă escatologică de timp de sfârșit a istoriei acestui pământ. Însă dacă ne uităm un pic în textul din Daniel, capitolul 8, versetul 14, acest verset ne spune că judecata deja a început, judecata care are loc în ceruri, cu ocazia curățirii sanctuarului ceresc. Deci este vorba de o fază de început a judecății finale, pe care noi o numim judecata de cercetare. Timp în care istoria scrisă în cărțile din ceruri începe să fie cercetată, judecată de Dumnezeu. Întrebarea este, cum vom sta noi în cadrul acestei judecăți? Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos este avocatul nostru înaintea lui Dumnezeu Tatăl, dar când ceasul Harului se va închide, Domnul Hristos va înceta să mijlocească pentru copiii lui Dumnezeu.
Da, a spus bine dumneavoastră, dacă luăm în calcul profeția biblică și sistemul, lanțul profetic biblic, începând cu Daniel 8 cu 14, noi putem trage concluzia că această judecată de cercetare a tuturor celor credincioși era în desfășurare oarecum și continua. Eu cred că la această judecată se referă.
Sigur că da, care în viitor se va încheia cu o hotărâre finală din partea lui Dumnezeu în dreptul celor credincioși, dar în egală măsură tot în viitor această judecată finală se va încheia cu o hotărâre deosebită și pentru cei necredincioși. Mulțumesc! În vederea pregătirii noastre pentru această judecată finală, ce ar trebui să facă sufletele sincere, oamenii doritori de mântuire, cei care chiar își doresc salvarea? Ce pregătire ar trebui să facă omul credincios? Pentru că Evanghelia este vestită, spuneați și dumneavoastră, se vestește prin radio, se vestește la televizor, se vestește pe aceste mijloace de comunicare în masă, dacă vrei și pe telefonul mobil sau pe o tabletă, poți să citești cuvântul lui Dumnezeu. Dar faptul că se vestește nu este suficient pentru ca un om să ia o hotărâre în inima lui. Omul trebuie să facă o pregătire și despre acest lucru, domnule pastor, vreau să vă întreb. Ce fel de pregătire? Cum trebuie să procedeze omul?
Mesajul acesta vine ca să ne arate nouă importanța timpului pe care îl trăim astăzi și din totdeauna Dumnezeu a pus mult accent pe timpul pregătirii, pe timpul consacrării, pe timpul credincioșiei, adică este timpul să fim credincioși, este timpul să-L căutăm pe Dumnezeu, a venit timpul ca să îl slujim pe Dumnezeu, să ne smerim înaintea Lui, să ne închinăm Lui, să ne plecăm genunchiul înaintea Domnului Făcătorului nostru. Deci El este Dumnezeul nostru, noi suntem poporul Lui, noi suntem turma Lui, să ascultăm glasul Lui, să împlinim cuvântul Lui, să trăim frumos, cum spune Pavel în altă parte, ca în timpul zilei, să fim oameni credincioși, să căutăm cu toții pacea și sfințirea pe care Dumnezeu o apreciază. Noi trebuie să facem această pregătire pentru că timpul în care trăim este un timp al predicării acestor solii importante să ne pregătim pentru judecată, adică să fim gata pentru că Dumnezeu vine și noi trebuie să fim pregătiți pentru a-L întâmpina, să ne pregătim pentru mântuire.
Mulțumesc frumos! Dumnezeu are în vedere salvarea omului păcătos. Domnule pastor, vreau să vă întreb, ce înseamnă să te închini înaintea lui Dumnezeu după cum a rânduit Dumnezeu în Sfânta Evanghelie? Pentru că spune prima solie îngerească spre finalul primei solii îngerești că Cel este Creatorul a tot ce există. Ce înseamnă această închinare după cuvântul lui Dumnezeu?
O închinare stăpânului, suveranului. Noi aparținem lui Dumnezeu, El ne-a creat, a Lui suntem. El a creat pământul, El a creat universul, El a creat tot ce există, prin El noi existăm. Și solia aceasta ne cheamă să ne închinăm creatorului nostru, să ne închinăm stăpânului nostru, să ne închinăm ziditorului nostru. E o chemare foarte importantă, foarte serioasă. Sunt sigur că Dumnezeu face trimitere la calitatea Lui de creator, de suveran, de stăpân, de Dumnezeu mare și minunat.
Mulțumesc! Versetul ne spune, temeți-vă de Dumnezeu și dați-i slavă. Ori, oferirea slavei lui Dumnezeu nu cumva înseamnă să te închini așa cum a rânduit Dumnezeu, păzind toate cele 10 porunci pe care Dumnezeu le-a scris cu degetul Lui pe table de piatră? Cum poți să-i dai slavă lui Dumnezeu fără să asculți de poruncile lui Dumnezeu? Sau cum poți să-i dai slavă lui Dumnezeu în timp ce tu, un om muritor, trecător, prin istoria acestui pământ, te interesezi mai mult de propriile tale afaceri, poate mai mult de slava ta decât slava Domnului Dumnezeului nostru? Ori, a da slavă lui Dumnezeu, cred cu toată inima că înseamnă a sfinți ceea ce Dumnezeu a sfințit și a te închina așa cum Dumnezeu dorește să ne închinăm înaintea Lui. Domnule pastor, ultimă întrebare pentru emisiunea de astăzi. Cele 3 solii îngerești, din care prin harul lui Dumnezeu am reușit să dezbatem prima solie îngerească. Cele 3 solii îngerești sunt o solie care este menită să îngrozească pe ascultător, dorește Dumnezeu să ne îngrozească prin acest cuvânt profetic pe care ni l-a vestit prin gura apostolului Ioan? Poate este cineva care ne ascultă astăzi emisiunea și este pe recepție și spune, nu, această veste este o veste care mi-aduce teamă în suflet, această veste este o veste care mi-aduce îngrijorare în inimă. Acestea trebuie să fie simțămintele noastre față în față cu solia lui Dumnezeu din cer?
Nu, eu cred că singurul lucru care ar trebui să ne aducă teamă, groază, spaimă, ar trebui să fie teama de a păcătui împotriva lui Dumnezeu. Deci păcatul aduce spaimă, groază și moarte, despărțire de Dumnezeu, nenorocire. Din contra, ascultarea de Dumnezeu, iubirea lui Dumnezeu, respectarea lui Dumnezeu și pregătirea pentru a ne întâlni pe Dumnezeu face parte din calitatea noastră de a-L iubi pe Dumnezeu și de a răspunde chemării sale.
Închinarea este un lucru mare. Nu toată lumea înțelege ce înseamnă o închinare în duh și în adevăr. Nu toată lumea înțelege ce înseamnă să te închini înaintea Domnului Dumnezeu așa cum a rânduit Dumnezeu în Sfânta Evanghelie. De fapt, închinarea este actul prin care noi oamenii sfințim ceea ce Dumnezeu a sfințit pentru ca să primim acele binecuvântări oferite de Dumnezeu tuturor celor credincioși. Aș vrea ca să ne apropiem de sfârșitul emisiunii prin a citi din Apocalips capitolul 14 și a doua solie îngerească și a treia solie îngerească. Vă rog frumos!
Apoi a urmat un alt înger, al doilea, și a zis, a căzut Babilonul, cetatea cea mare care a adăpat toate neamurile din vinul mâniei curviei ei. Apoi a urmat un alt înger, al treilea, și a zis cu glas tare, dacă se închină cineva fiare și icoanei ei și primește semnul ei pe frunte sau pe mână, va bea și el din vinul mâniei lui Dumnezeu, turnat neamestecat în paharul mâniei lui și va fi chinuit în foc și în pucioasă înaintea sfinților îngeri și înaintea mielului. Și fumul chinului lor se suie în sus în vecii vecilor și nici ziua, nici noaptea n-au odihnă cei ce se închină fiarei și icoanei ei și oricine primește semnul numelui ei. Aici este răbdarea sfinților care păzesc poruncile lui Dumnezeu și credința lui Isus.
Mulțumesc tare mult! Acesta este cuvântul lui Dumnezeu, așa scrie în Sfânta Scriptură. Studiem astăzi cele 3 solii îngerești. Prin harul lui Dumnezeu în emisiunea de astăzi am reușit să discutăm un pic despre prima solie îngerească. Vedem cuvântul lui Dumnezeu transmis către noi oamenii și sub forma celei de-a doua solii îngerești și sub forma celei de-a treia solii îngerești. Mulțumim lui Dumnezeu pentru acest cuvânt. Înainte de a încheia, o ultimă concluzie, domnule pastor, un sfat pentru cei care ne ascultă, vă rog frumos.
Eu cred că astăzi semnul ascultării de Dumnezeu nu formează o piatră de încercare a credinței, dar eu cred că va veni un timp când credincioșii vor fi puși în situația de a alege între a asculta de Dumnezeu, între a se închina lui Dumnezeu, între a împlini voința și porunca lui Dumnezeu și a asculta de porunci omenești, de proveniență umană și nu de proveniență divină.
Mulțumesc tare mult! De fapt, solia ne somează pe fiecare dintre noi la o decizie luată în mod conștient, deliberat, pe baza unei hotărâri personale, pe baza unei hotărâri de conștiință, având în vedere consecințele care vor urma în urma acestei alegeri. Să ne ajute Bunul Dumnezeu ca noi, cei credincioși din timpul sfârșitului, o biserică a rămășiței, caracterizată printr-o fidelitate absolută în ascultare de poruncile lui Dumnezeu, să rămânem purtători de lumină către seminii noștri, așa cum dorește Domnul Dumnezeul nostru. Stimați ascultători, vă mulțumim din toată inima pentru faptul că timp de 50 de minute ne-ați primit din nou în casele dumneavoastră. Domnule pastor, vă mulțumim frumos pentru prezența dumneavoastră în emisiune.
Domnul să fie slăvit pentru toate acestea.
Binecuvântarea lui Dumnezeu să fie peste familia dumneavoastră și binecuvântarea lui Dumnezeu să fie peste noi toți. De la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har, Săvel Lupu, iar din regia tehnică, Nelu Loba și Cătălin Teodorescu, vă mulțumim pentru atenția acordată. Până data viitoare, binecuvântarea lui Dumnezeu să fie peste fiecare dintre noi. La revedere și numai bine tuturor!